halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 12:00 habeennimo. Waa subax Sabti ah, 6 bisha July ee sanadka 2024. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah iska hor imaad ay dad ku dhinteen oo shalay ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Adigu waa baari runtaana 3-4 meelahaas uu shalka dhacay, ninka meesha lagu dilay hawsha way sii shaday. Heer waxay ka gaartay magaalada xataa ay gubato, saas ka dhameyd dagaal. Haddee annagu odayaasha hadaan nahay, waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka iyo dhibaatada. Waxa weye Soomaaliya dagaal way ka soo daashay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa roobab dabaylo watay oo dhimasho iyo burburba geystay oo ka daayay magaalada Boorama, iyo weliba ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee Kanada oo xalay ka furmay magaalada Toronto. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa jimcihii soo jeediyay kharash dhimis iyo deyn dheeraad ah si xukuumaddiisu ay u kabato ama uga soo kabato daldaloolka miisaaniyadeed ee ay waajahayso kadib markii ay dowladdu ka laabatay 2.7 bilyan oo dollar oo ay cashuur ahaan ugu kordhin rabtay shacabka. Kallaabashada qorshaha cashuur kordhinta qaranka ayaa yimi kadib toddobaadyo dibadbaxyo rabshado watay oo ay hogaaminayeen dhallinyarada Kenya, kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 93 qof halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen. Khudbad uu jeediyey ama uu ka jeediyey telefishinka ayuu madaxweyne Ruto ku sheegay in uu weydiisan doono baarlamaanka kharash dhimis gaaraysa 177 bilyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 1.39 bilyan oo dollar oo miisaaniyad sanadeedkan ah oo bilaabmayay bishan July. Wuxuu kaloo sheegay in dowladdiisu ay kordhin doonto lacagaha amaahda ah, isla markaana ay soo deynsan doonto ilaa 196 bilyan oo shilinka Kenya ah. Masuud Bezeshkian oo qunyar socod ah ayaa la sheegayaa in uu hoggaanka u hayo doorashadii ka dhacday dalka Iran ee ku celiska ahayd. Masuud oo ballan qaaday in uu Iran u furi doono dunida inteeda kale, isla markaana gaadhsiin doono shacabka xorriyadda ay inta badan ku taamayeen, ayay natiijooyinka hordhaca ah ee soo baxaya ay muujinayaan in ugu yaraan 3 milyan oo codad ah inuu ka horreeyo musharaxa mayalka adag ee Siciid Jaliili. Goorsii horreysay oo xalay ahayd ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi waxay xaqiijisay in Masuud uu hogaaminayay natiijada. Waxay kaloo sheegeen in soo bixistii dadkii codeeyay doorashadaasi ay gaarayaan in ka badan 50%, taasoo ka badan tirada dadkii codkooda dhiibtay wareegii hore ee doorashada. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay taageerayaasha Masuud oo wadooyinka ku qoob ciyaaraya, halka qaarkoodna ay yeedhinayeen hoonka gaadiidka magaalooyinka dalkaas oo dhan. Dhegeystayaalintaas waxaa naga warkeenay dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof oo 3 ka mid ahi ay dumar ahaayeen in lagu dilay iska hor imaad halkaasi ku dhex maray 2 maleeshiya beeleed. wararka ayaa sheegaya in la gubay suuqa weyn ee degmada Luuq. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay hadda degmadu ku sugan tahay ayuu wariyaha V O X Maayo Aadan Maxamed Salaad uu weydiiyey Ugaas Cabdirashiid Ugaas Bilow Ugaas Xandulle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka.
Waxaa dhacday daaqiisinta laba nin oo Maleysiya ah baa murmay, way xabad bay isku rideen nin baa laakiin xabada la hormaray, ninkii xabada way ku dhacday halkaas ku geeriyoon
gartay.
Markaa kabacda way isla baxeen dhankaas shishe oo magaalada minta afta kol dhanka xamar xagee looga baxay, haddana ay kula baxeen halkaas dagaal ka dhacay. Waxaa dhacday marka in nalkaa oo dad barakacyaal ganaan la gubay oo naag iyo gabar ay dhashay halkiida lagu dilay, barakacyaal oo guriin farabadan waa la gubay. Marka shaqaalada ayaa meesha ka dhacday. Markaa kadibna haddana nin kale isi ah oo ciidamada waardiinahay magaalada Mukwana meesha laga togol kontaroolka joogay xabad ku dhufteen. Marka arrinta hadda halkaas ay maraysaa, adigu dhimashada hadda ilaa shan qof saddex qof oo dhaawac baa hadda ayaa la sheegayaa. Waxaa kaloo la gubay magaaladii Bacalihi Weynaa oo magaalada Ibihaanba waxa weye waa eber weye waa dambas weye. Marka dhibaatadaas ayaa Luuq ka dhacday.
Waa tahay maadaama dhibaatadaas ay ka dhacday, marka shaqaaqadu ma waxay u dhexaysaa ciidamada dowladda mise waa qabaa'ilada deegaanka?
Ciidamada waxaas lama dhihi karo. Adigu maalmahan dhul baa laisku haystay magaalada kabaxeeda meel layidhaahdo Aaqobo dhul xilligii macalin siyaad bare dad iyleyihi mukaa anagaa lahaynay oo beel baale anagaa lahaynay laba beeloo kale waxay leeyihi mukaan dhulkan wax baan ku lahaynay. Marka shaqaaqadaas muddo way sii jirtay waa la xalinayay. Mar waxa ay maamulka isku beeneen in dhulkaas ay dadka u qaybiyaan oo loo kala qaybiyo mintaan wax weysa arrinta lagu xaliyo. Adigu arrin siaabkaas in lagu xalibaa mintaan wax weye yaa macnaha yaa laga ragsaqaday waa la sameeyey. Adigu waa la sameeyey waa loo kala qaybiyey. Haddana arrintiisa way soo noqotay oo waxa weye inay halkaas macnaha waxa weye talka ku haystaan filaynaa. Marka
waayahay bal waxaad ka warantaa marka xaalka degmada xalay sidee buu ahaa?
Dhibaatada masaakii bay bilaabatay. Adigu waa baarihi mukaanaa saddex saac iyo afar saac meelahaas mushilkaa dhacay, ninkii meesha lagu dilay hawsha way sii fiday. Hadee heer waxay ka gaartay magaalada xataa ay gubato oo dad caraysan baa magaalada gubi baa laleeyahay sida wararka nagu soo gaarayaan. Marka arrintaasaa meesha ka dhacday. Marka masiibadaas mukaanaa ilaahay halkeedaa nooga dambiyo. Hadee meyd baa hadda meel walba yaalla magaalada koonaheeda labada koona saalka hadda meyd baa yaal. Marka dadkaas kolley subaxi baan rabaa in la aaso. Haddee annaga odayaasha haddaan nahay waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka iyo dhibaatada. Waxaweye Soomaaliya dagaal way kasoo daashay. Haatanna waxaan rabnaa annaga odayaasha haddaan nahay subax haduu ilaahay waasta noo barista inaan arrintaas ka howlgalno oon joojino oo wax la yidhaha wadahadal aan furno haduu ilaahay yidhaha insha allah.
Dhinacyadii dagaalamayay weli miya ishor fadhiyaa labadii beelood mise waa la kala qaaday?
Maya waa isku dawni hadda nimankii marka hore gacanta u horreeyey ayagoo magaalada meel ka baxsan bay hadda yay joogaan sida aan warbixinta ku hayno. Marka waa qaab mata hubaysano jihaadeed wey ma aha hadda ciidamo dowladda federaalka ama daraawiish intaan laguma sheegi kare. Waawe waa macnaha qaab qabiil wey waa qaab qabiil abaabulan oo marka magaalada la rabo inta in lagu barakiciyo waa dhibaato xoog leh hadda soo korartay wey. Marka waxaan annaga tuunsanay inay maaragtay niman doonahayo mukaanaa inay dadku isku dhuftaan ama maamulkaba ay rabaa inay ku xumeeyaan shaqaaqadan socotay dhibkan dad noocaas inay arrinta ka dambeeyaan baa macnaha ayaan tuunsanahay.
Odayaashii deegaanka ayaa tihiin iyo guud ahaan maamulka degmadaasi maxaad ka qabateen ilaa iyo hadda ma la kala dhexgalay dhinacyada dagaalamayay?
Haa waa la kala dhexgalay. Maamulka mukaana way shaqeeyeen oo meesha barasaad ku-xigeenkii baa joogo tacalimo guddoomiyihii degmada way ku baxeen ciidamo fara badan bay kaxeeyeen. Adigu dhibaatada intaa way kasii weynaan lahayd waa arrinta waa la xakameeyey. Hadda laakiin weli cabsi waxaa jirta in ay isku soo noqdaan maleysiyaaska mukaana waxaa ka shaqeynaya oo macnaha dhibaatada geystay inay haddana isku soo noqdaan baa cabsi laga qabaa. Marka laakiin ciidamada amniga way sugahayaan arrintan. Hadda meel fican bay maraysa odayaashana marka kulley subaxi ay baaq nabadeed joojin doonaan oo waxaa rajeynaynaa odayaasha in lagu sukeeno.
Waaya ugu dambeyntii waa sidee xaaladda degmada Luuq hadda?
Haddii magaalada way gubatay dadban baan tanna maanteeyo suu waxay ku qoracdaan aan helin oo maal ku gubtay shaqadaadina marka in hadana ay wax dhacaan baa laga cabsadaa in kastoo hadda loo diyaar garoobay oo rabay laga hortago marka waxaan rajaynaynaa in arrintaas walaalaha lagu dhameeyo insha Allah haddii Ilaahay raadi
kasi waxa uu ahaa ugaas Cabdirashiid ugaas Bilow ugaas Xandulle oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq waxana uu warramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad halqof ayaa la xaqiijiyay in uu ugu dhintay magaalada Boorama roob dabeylo watay oo shalay ka dhacay magaalada iyo hareeraheeda dabeylaha ayaa sidoo kale waxyeelo gaadhsiiyay meelo ay ka mid tahay xarunta jaamacadda Amuud warbixin amurtaas ku saabsan waxa Boorama ka soo diray wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Goot
roobabkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Boorama iyo deegaanada ku xeeran ayaa sababay dhimashada hal qof iyo khasaare soo gaaray dhismayaasha jaamacadda Amuud qaarkood qofka ku geeriyooday ayaa waxa sababay dhimashadiisa markii uu si lama filaan ah ugu dhacay tiir kuwa shirkadaha isgaarsiinta ay leeyihiin oo ay riday dabaysha roobkaasi daayay sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku sugnaa agagaarka goobta ruuxaasi uu ku geeriyooday meedka marxuumka ayaana yaala cusbitaalka guud ee magaalada Boorama sida ay noo cadeeyeen dhakhaatiirta ka hawlgasha cusbitaalkaasi khasaaraha soo gaaray dhismayaasha jaamacadda Amuud inta ay leegihiin ayaa waxa warbaahinta la wadaagay Axmed Cabdullaahi Boqore oo ka mid ah madaxda jaamacadda Amuud
waxa salaay runtii roobkii Ilaahay naxmadii salaay uu keenay Boorama iyo agagaarkeeda ku taay Amuudna ku taay roobkaasi wuxuu watay dabeylo badan gaar ahaan maanta dabeysha waxay u badnayd xagga Amuudeed saaruhu badan yahay laakiin meesha ugu weyn ee khasaaruhu ka dhacay waxa weeye waa hoolka qalinjabinta waxa dabaysaasi waxay sameysay yani quwada intay laakayd baan u qayaabnay saqafkii oo dhan way ka tuurtay wixii saqaf maata yaalay jiinkadii taalay waa taa halkaas ay wada taartan tahay khasaaraha kale soo gaaray waa ma badna waa runtii waa geedi iyo makaranaysa iyo meelo saqafka maarta masaabiirta kor yar qaatay iyo dhawka ilaa toonaya geed meelaha soo ay dabaysu riday laakiin khasaaraha culaysiisu wuxuu ku dhacay hoolka runtii hoolku waxa weeye asaanta ugu weyn ee jaamacadda waayo waxa weeye meesha lagu qalinjabiyo meesha shirarka ku qabanno meesha xafladaha ku qabanno dhererkiisu wuxuu yahay waa shan iyo lixdan ballarkana maarta waxa weeye waa labaatan
sidoo kale Axmed Boqore wuxuu tacsi u diray heerada marxuumka ku geeriyooday roobabkii ka daayay magaalada Boorama
yacni khasaara sida magaalada la nooga soo sheegay maan ku aragnayba maarta miliya ku aragnay nafaba ku baxday yacni wiil runtii dadiisu meelaha qiyaasi aanu markaan sawirka ka arkay ilaa afartameeyo meelaha ayaa dabaysh ku soo riday isagoo iska socdayna qatarku waa cajiib isagoo dariiqii ka tallaabaya ilaa midii ka tallaabaya ayuu ku soo dhacay maarta tiirkii laydhku madaxu kaga dhacay yacni waxaad la yaabaysaa halkaa cibrad baa ku jirta qadarka marka dee naf baaba baxday runtii waxaana jecelnahay istaan ma halkan madaxda intaan ku joogna jaamacadda waxaan jecelnahay inaan ka taxsadeyno qoyskii maata uu ka baxayna waa ka taxsadeyna halkan aad iyo Ilaahay naxariistii ha siiyo qoyskii uu ka dhashayna Ilaahay sabri iyo iimaan ka siiyo
roobka xilliyadan daaya oo ah kuwa loo yaqaano karanta ayaa daayay xilli dadka beerleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ee gobolka Awdal uu ka baaqday roobabkii bilowgii guga ee dii jiray xilliyada diraacda haddii roobabkan sidii la yaqaanay u daan ayay ka faa'iideysan doonaan beerleydu dalagyada shinni dambeedka ayuu yaqaanaan Hashim Sheikh Umar Goot VOA Boorama
waxaan dhigistiyaa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socotaan waxa xalay magaalada Muqdisho lagu abaalmariyay dhalinyaradii ka shaqeynaysay mashruuc wadani ah oo loogu magacdaray xus oo xaqo kaas oo ahaa tartan dhinaca deegaanka ah oo maalmihii xurriyadda loogu talagalay in lagu dhireeyo sidoo kale nadaafad ahaan looga shaqeeyo qaar ka mid ah degmooyinka dalka dhalinyaradii ka shaqeysay 18 degmo oo buuxiyey hadafkii mashruucan ayaa 3 degmo oo ka mid ah la siiyey abaalmarin. Wasaaradda dhalinyarada Soomaaliya ayaa sheegtay in ololaha xus oo xaqo loo bedelayo mashruuc ballaaran oo wadani ah oo da'yarto ay sanad walba ku sii tartami doonaan. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan inoo haya.
Mashruuca loogu magacdaray xus oo xaaqo oo ahaa olole wadani ah oo ay sameeyeen dhalinyaro ku nool gudaha Soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in xagga deegaanka looga shaqeeyo, iyadoo meelaha qaar laga sameeyo dhirayn halka meelo kalena nadaafad ahaan looga shaqeeyey. Ololahan oo ay garwadeen ka ahaayeen dhalinyarada yara oo waxbartay ayaa ka dhacay 30 degmo oo ka mid a gudaha dalka, iyagoo dhallinyaradii arrintaasi ka shaqaysay kuwii hormuudka u ahaa xalay lagu abaalmariyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Munaasabad dhallinyaradaasi loogu mahadnaqayo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan xildhibaanada ka socda labada aqal ee dalka qaarkood, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya. Waxaa madasha qayb ka ahaa oo joogay madaxda ugu sarreysa maamulka gobolka Banaadir. Haddaba dhallinyaradii hormuudka u ahayd mashruuca xus oo xaaqo oo la hadlay idaacadda V O A da ayaa waxa ay tilmaameen in ololahan uu yahay mid guud ahaan dhallinyaradu ay uga shaqaynayeen xagga deegaanka, maadaama Soomaaliya ay wajahaysa dhibaatooyin la xiriira isbeddelka cimilada.
Haddaan ahay ololaha xus oo xaaqo, degmooyinka ka qaybgalay tartanka waa 31 degmo. Degmooyinka kriteriyada buuxiyo shaqada iyo howlaha qabto 3 kriteri loogu talagalay oo ahay dhirayn, nadaafad iyo rinjeyn waxaa soo dhameystiray 18 degmo. 3 degmaa kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad gashay. Kaalinta koowaad waxaa gashay degmada Carma, kaalinta labaad waxaa gashay Kaxda, kaalinta saddexaadna waxaa gashay degmada Baydhabo.
Ololahan isxilqaanka ah oo xusu xaaqo in uu demarka ku reysay runtii fikirkiisa iyo maaragtay artidiisa uu gabar Soomaaliyeed ka yimid, markaasna uu gaadhay bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kalena marka la yidhaahdo ololaha iyo runtii qaabka uu qabsoomay iyo degmooyinka tartamayey, waxaa xusid mudan yacni in muuqaalada laga arki karo kaalinta dahabiga ah ee haweenka Soomaaliyeed runtii ay ku lahaayeen iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ah bulshada inta ugu badan inay maaragtay ololaha si wanaagsan uga qayb qaateen. Marka haweenka Soomaaliyeed in gabadh Soomaaliyeed fikirkan waxa halabuurkan uu ka yimid iyo inay kaalin wanaagsan ka qaateen inta runtii ammaan bay u tahay.
Wasiirka wasaaradda dhallinyarada dowladda federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Barre ayaa idaacadda V O A da u sheegay dowrka wasaaradda dhallinyaradu ay ku lahayd mashruucan iyo sidii da'yartii hawshan soo agaasimay ay uga shaqeeyeen. Waxa uu hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisu ay mudnaan gaara siin doonto ololaha noocan ah, hase yeeshee mashruuca xus oo xaaqo uu noqon doono mid sanad walba wasaaraddu ay xil iska saarto.
Ololahan xus oo xaaqo wuxuu ahaa initiative ama hal abuur dhallinyarada Soomaaliyeed sanadkan ay ka imaaxday ama ka timid aniguna wasiir wasaaradda dhallinyaro ahaan. Doorka nooga furan wuxuu ahaa in dhallinyaradaas ololahan ay keeneen hirgalo, dhaqan galo, miro dhalo, la garab istaago. Waxaalaal waxay u baahanayn talo, tusaale iyo garab istaag. Intaba waa la garab taagnayn furan. Maalintii aan ku dhawaaqnay aan u daahfuray 11 June ilaa iyo maanta oo lasoo gabagabeeyey ololahan 5 July, intaas waxay ahayd ololo waqti ijuud ay ku bixiyeen dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ahaa in maxaa la dhahaa sanadkan dhallinyaradu ay awooddoodu uga faa'iidaysteen dalkooda iyo deegaankooda iyo dadkooda inay contribution ay wax ugu qabtaan. Marka ololahaas ololo najax u ahaa. Waxaa rajeynaya insha allah sanadkan bilow ahaa 31 degmaa ka qayb gashay, 18 najaxday oo broseska dhammaystirtay. Waxaan rajeynaynaa sanadka dambe insha allah maalinta waa xoojin doonaa, waxaana ka dhigi doonaa mashaariicda.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhammaan marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa waxay tilmaameen in ololaha noocan ah ee wadaniga ah uu wax badan taraya Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Washington, the voice of America. laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay ka furmay ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo loo qabanayay oo lasoo qabanayaa idhaahdee 30 sano ee u dambeeyey. Qabanqaabiyaasha ayaa ujeedka ugu weyn ku sheegay sidii dhallinyarada looga mashquulin lahaa in ay ku dhacaan falalka aan wanaagsanayn. Wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa furitaanka ciyaaraha ka wareystay Yuusuf Abikar Cali oo ku magac dheer Yow Bebi oo ka mid ah ururka Today ee qabanqaabiya ciyaaraha. Amiin Nuur oo ka tirsan kooxda Safe oo ka dhisan magaalada Toronto oo sanadkii hore ku guulaystay koobka, iyo weliba Daahir Maxamed Raage Daahir Boodaye oo marar kala duwan macalin u soo noqday xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya. Yuusuf Abikar Cali ayaa ugu horreyn ka jawaabaya tartankan iyo waxa uga duwan yahay sannadihii hore.
Sanadkan kooxaha ka soo qayb galay waa 16 koox. Waxay sanadida hore uga duwiyeen. Sanadkan waxaan kusoo kordhinay cayaarihi basketballka oo aad la socota inay xali soo gabagaboobeen. Waxaan kaloo kusoo kordhinay oradadii oo ayagana maalmaha soo socda bilaabi doono haddii ilaa yiraahdo. Marka sanadkan waxyaaba cusub badan oo kusoo kordhinay.
Watayobe waxay warantaa bal wajiyo cusub oo ciyaartooy da'yar ayaa lagu arkay oo horey fursad aan u helin inay cayaaraan, bal ciyaartooydaas iga waran.
Runtii waa aad u fiican. Hadda waxaan arkayay koox dhan oo ka timid Ingiriiska Cardiff oo ah koox ayaga ku cusub oo wajiyada cusub ah. Waxaan kaloo hadda arkayay dhalinyaro kale oo ciyaartooy kale oo ayagana saasoo kale cusub. Wayna u fiican tahay maaragtay isdhexgalka bulshada in marwalba la arko dhalinyaro yaro cusub oo ciyaaraya.
Watahay Yuusuf Abikar Cali Yow Bebi oo ururka Today ka tirsan oo ciyaarahana qabta, aad ayuu u mahadsan yahay. Amiin, Saif ayaad ka tirsan tahay. Sanadkii hore iyadoo tartanku uu aad u adkaa ayaa idin suuragashay inaad koobka aad qaadaan, weliba si xarago leh aad u qaadaan. Sanadkan bal ka waran diyaar garowgiina iyo rajadiina.
Bismillah. Marka koowaad waa mahadsan tahay, aad iyo aad ayay rajadeedu u fiican tahay. Sanadkii horena si fiican baan u dabaaldegnay, sanadkanna insha allah rajadeedu ma xumo. Inkastoo kooxo badan kasoo qayb galeen oo haddana lasii kordhiyey tartanka, insha allah waan dadaali doonaa inta ciyaarooda noo dhiman haddii ilaahay.
Watamin, marka la eego kooxaha kasoo qayb galaya qaarkood kooxo cusuba, ciyaartooy cusuba markii hore aanay ka qayb galin hadda ka qayb galaya, idinka dhankiina maxaa idinku cusubood isleedihiin sanadkan? Waad uga duwantihiin sanadkii hore oo aad koob qaadeen, oo waad labeysan kartaa idinkoo difaacanaya koobka oo sanadkii hore aad qaadeen?
Wallahi horta qof waliba wuu jecel inuu difaacdo, laakiin haddana dee kubaddan waa cadaan iyo madow, marka way furan tahay tartanku. Insha allah wixii ilaahay naga siiya ka qaadi doona haddii ilaahay raadi.
Wata Amiin, waad mahadsan tahay. Waxaa ila jooga macalin Daahir Boodaye oo xulka qaranka Soomaaliya marar kala duwan soo leyliyey. Macalin Daahir, ciyaaraha waa daawataa oo had iyo jeer waad ka qayb gashaa tartamadan, waxaad iga warantaa bal dhalinyaro badanaa ka qayb galaya, bal marka hore maadaama dhalinyarada ku dhex jirto macalin muddo soo ahayd, ciyaarahan oo kale maxay ka faa'iidi karaan?
Wallaahi ciyaarahan horta number one waxay ka faa'iidi karaan isbarasho. Waxay ka wada imaanayaan all over Canada, Europe, America. Marka waxyaaba badan oo muhiimada oo la dhigi karo ilmihii way isbaranayaan, oo relationship ay kalanayaan Soomaalinimada, isdhexgalka, waxyaaba badan oo aanta halkan lagu soo koobi karin maadaama qurba joogtaana.
Watahay Yow Bebi, ciyaarahan muddad soo wadeen, inta badanna waxaa la sheegaa in marka laga soo tago isdhexgalka haddana dhalinyaradu ay ku mashquulaan xiliyadan fasaxa lagu jiraa, iskuulladii way xiran yihiin. Faa'iido intee leeg ayay dhalinyaradu u leedahay marka laga hadlayo in laga soo weeciyo inay falal aan wanaagsanayn ay ku dhacaan? Waa ognahay Toronto kale dilalka dhalinyarada ku badan, maxay taasi ka tari kartaa ciyaarahan aad qabanaysaan?
Runtii Xuseen, waa arrin aad iyo aad muhiim ah. Wax badan ay ka tari kartaa sida hadda aan la socono. Waa farxad in caruurteeni oo dhan ay hadda halka dawada joogaan, halkan ay ku cayaarayaan, qaar kale ay sugayaan cayaarad ku xigtay cayaari doonaan. Way noo fiican tahay markii caruurteena isla wada joogaan, waxay ka fogaanayaan wax kasta oo xumaan ah oo dibadda ku qabsan lahaa.
Watahay ciyaarahan muddaad soo wadeen, ilaa iyo intaas isbeddel ma aragteen oo dhalinyaradii dhibaatada ku jirtay iyagoo kasoo tegaya ama kuwa kubadda xiiseeya kasoo saaraya kuwii dhibaatada ku jiray, isbeddel maxaad aragteen? Waa 30 sano ka badanaad soo wadeen.
Runtii isbeddelo aad iyo aad u fiican ayaa kasoo baxo ciyaaraha markasta oo la qabto. Waxaa laga faa'iidaa in caruur badan oo dibadda joogtay ama dhib badan magaalada maaragtay ku sugnaa inay kasoo baxaan oo ay ragga saaxiibadooda kubadda cayaaray ay la cayaaraan si ay uga fogaadaan maaragtay waxyaabaha keeni kara xumaanta iyo dhibka.
Waad mahadsan tahay Amiin. Ciyaartooydiina Seef qaar ka mid ah ayaa xulka qaranka Soomaaliya u soo ciyaaray marar kala duwan. Hadii jeerna waxaad soo saartaan ciyaartooy dalkii matala, maxaad dareemaysaan marka ciyaartooy halkan aad ku soo saarteen oo maaragtay tartamadan oo kale ka qayb galay, haddana dalkii ay ku laabtaan oo qaranka Soomaaliya u ciyaaraan, maxaad dareentaan?
Wallahi horta waa farxad aad u weyn dhalinyaradii ku soo ciyaartay oo haddana qaranka qayb galaysa. Insha Allah haddana waxaan isku dayeynaa sanadkan in aan si fiican kasii badanno intii hore haduu Ilaahay raas.
Waata maasanta ugu dambeyntii macalin Daahir Boode, waxaad iga warantaa bal ciyaartooydan aad daawanayso sidee looga faa'iideysan karaa in mustaqbalka ay u ciyaaraan xulka qaranka Soomaaliya? Waa daawataayo macalin waa soo eed xulka qaranka Soomaaliya, sidee dhalinyaradan loogu dhiirigelin karaa inay laabtaan? Qaarkood sida Seef qaar u ciyaaro kale iyo kooxo kale way laabteen, sidee badankood oo xirfad aada u sarreysa leh marka laga hadlayo kubadda cagta dalkii loogu celin karaa si dalkii iyo qarankii ay u ciyaaraan?
Waxaa loogu diyaarin karaa in maaragtay loo sheego inuu qaranka Soomaaliya matalo oo ogolaado oo laga dhaadhiciyo inuu waddankiisii ay u baahan yihiin, oo xataa dadka Soomaaliya jooga xataa ay ka faa'iideysanayaan dad qurba joogta imaadeen. Marka waa in lagu dhiirigeliyaa inay waddankooda waddan fiican yahay soo arki karaan, soo fiiriyaan. Marka waxa waaye waxay u baahan tahay waqti badan in la geliyo oo lagu dhiirigeliyo.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Xuseen Nuur Xaaji oo wareysanayay, Yuusuf Abikar Cali, iyo weliba Amiin Nuur, iyo weliba Daahir Maxamed Raage oo ka waramayay tartanka ciyaaraha ee toddobaadka Soomaalida ee ka furmay dalka Kanada. Haatana gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa. wararka haatan soo gaarayaan waxay sheegayaan in Masuud Bashashkiyaan oo qunyar socod ah uu ku guuleystay doorashadii ka socotay dalka Iiraan, isagoo noqon doona madaxweynaha hoggaamin doona dalkaas. Faahfaahin iyo falanqayn amuurahaas ku saabsan idaacadaha dambe ayaad ku maqli doontaan. Heestaasina waxay gebagabo tahay idaacaddeenni subaxnimo. Nuur Xasan Nuur ayaa isugu soo keen dubariday, anoo Ismaaciil Xuseen Farjarra wadi la socodsiinayay. Tan iyo teen idaacadda xigta ku kulminno waxaad kii tegeynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Bay tabaa magaalada.